někdo něco k tomu. Já tedy, jestli dovolíte, tak bych teď poprosila pana kolegu Zelenku, aby nás seznámil s hodnocením předvolebního vysílání a pak možná ještě budeme v té diskusi pokračovat.
Děkuji, takže mi dovolte, dámy a pánové, abych vás seznámil tedy s tou analýzou, kterou provádí dva hodnotitelé, říkala paní předsedkyně, pan inženýr Steiner a doktor Richard Seemann. Ten cyklus předvolebních diskusí byl odstartován 6. dubna, kdy nám vysílá tyto debaty dvakrát týdně, vždy v úterý a ve čtvrtek od 17 do 18 hodin a těch dalších 30 minut, které jsou věnovány regionálním tématům, kde publikum klade otázky politikům, potom už nevysílá jen regionální okruh a po půlnoci mohou posluchači slyšet diskuzi ze záznamu Český rozhlas 6 nebo přímým přenosem mohou sledovat debaty na internetu. Doktor Seemann uvádí, že by bylo dobré uvážit, zda raději zachovat hodinový formát anebo přidanou půl hodinu vysílat již od 16.30 anebo zahájit radiožurnál od 18.30 a prodloužit je do 19.30. Takže subjektivní pocit nebo názor pana doktora Seemanna. Také píše o diskusi mezi odborníky, kteří jsou v čele agentury, které jak pro Českou televizi, tak pro Český rozhlas dělají průzkumy volebních preferencí. Spor se vede o to, zda užívaná metoda zvýhodňuje menší politické strany. Do rozhlasových i televizních diskusí jsou zváni jen ti lídři politických stran, kteří dosáhnou, nebo ty strany dosáhnou minimálně 5% hlasů. Agentury STEM a SCAC nepoužívají metodu kladení otevřených otázek, koho budete volit, namísto toho dávají respondentům vybrat ze seznamu politických stran. Agentura SCAC také navíc sama sestavuje volební model pro Český rozhlas. Šéfka této agentury Jana Havanová nesouhlasí se svým kolegou Janem Harplem z agentury STEM. Cituji, není jedno, kterou metodu zvolíte, ale nemyslím si, že by to nahrávalo malým stranám. V tom rozhodně s kolegou Harplem rozhodně nesouhlasím. Oba hodnotitelé, tedy pan Steiner i pan doktor Seemann, se shodují v tom, že moderátor má diskuse pod kontrolou a na rozdíl od úvodních besed vyžaduje konkrétní odpovědi od lídrů politických stran. Jan Steiner ve své analýze nebo ve svých analýzách kritizuje zvolený anketní způsob otázek na politiky. Podle něho neumožňuje strany zprůhlednit. Tento způsob podle něho neumožňuje hlubší pohledy a sondy do jednotlivých programů. Domnívá se, cituji, že pro analytičtější pojetí besed hovoří i nejnovější informace o tom, že některé politické strany své programy částečně korigují. Nebezpečí neprůhledné konvergence se zvyšuje a o to je příprava takových diskuzí významnější a náročnější. Oba hodnotitelé se také shodují v tom, že rozhlasové diskuse jsou klidnější i díky ukázněnosti publika ve srovnání s televizními debatami Václava Moravce. Je výkon tedy moderátora Veselovského prospěšnější pro posluchače, nebo tolik neskáže do řeči politikům a není tak dominantní, což je z pohledu televizního diváka mnohdy nevhodné. V hodnocení obou pánů, tedy hodnotitelů, vychází radiožurnál jako veřejnoprávní médium, které naplňuje požadovaný úkol a splňuje kritéria kodexu Českého rozhlasu. Dnes dopoledne ještě musím říct, že mi naše paní tajemnice předala hodnocení doktora Seemanna, který hodnotí diskuzi v Plzni a Českých Budějovicích, kde pan doktor Seemann cituje článek, který zveřejnila Mladá fronta dnes s názvem Průzkum zvýhodňuje Paroubka, stěžuje si ODS. V něm uvádí, že má k dispozici dopis podepsaný místopředsedou a volebním manažerem ODS Ivanem Langrem. Volební manažer ČSSD Jaroslav Tvrdík prý osobně prosadil, aby výzkumy pro rozhlas dělal právě STEM, jinakže kandidáti ČSSD se nezúčastní těchto besed rozhlasových. List na závěr píše, že prozatímní ředitel ČRO Petr Duhan sdělil, že na debatách se ani po Langerově stížnosti nic měnit nebude. Tak jako ve všech pořadech zaznívá kritika formulace otázky, a tady musím říct, že se oba v těch analýzách shodují, jak pan Seemann, tak pan Steiner, a to je jedna jediná zásadní otázka, která vlastně prolíná všemi těmi debatami, a to je to, jak ořezat státní rozpočet. Proti tomu vystoupili i tedy v tom vysílání, jak politici zleva, tak zprava, uvádí pan doktor Seman. A na závěr ještě cituje pan doktor dva velmi pozitivní ohlasy posluchačů. Těch pozitivních ohlasů je jistě více, jakou službu tedy vykonává celoplošná stanice Radiožurnál.
Děkuji, poprosím o reakci pana pořadního ředitele, paní ředitelku zpravodajské strany.
Ne, já nebudu reagovat, já...
Já se přece jenom na některé ty faktické věci, já se přiznám, že s hodnocením pana Steinera nerozumím tomu, že pokládáme anketní otázky. My právě anketní otázky v těch pořadech nepokládáme, takže tam je asi spíš nedorozumění v terminologii.
Ne, pardon, jestli můžu, paní ředitelko, já jsem to pochopil, tak jako forma kladení otázek moderátorem. Já můžu, to je rychlé a malé stopáži, kde má možnost tady jako všech politických debat.
Jasně. A potom ještě přece jenom na vysvětlenou k těm výzkumům, protože samozřejmě my víme, že obecně mezi sociology je rozdílný názor, jakou formou se má právě dotazovat na otázku. Pan Hartl ze STEMu dlouhodobě preferuje to, že ta otázka má zůstat otevřená bez toho, že ti lidé, kterých se ptají, dostanou skutečný seznam k dispozici na kartičce, které subjekty kandidují. Řada dalších sociologů se přiklání k tomu, že férovější je ten model, jestliže v tom určitém kraji je regulárně přihlášeno k volbám například 22 subjektů, takže ten tázaný člověk dostane takto tu kartu s přehledem těch 22 stran a má možnost se na ní podívat. To, jestli to ovlivňuje jakkoliv výsledek malých politických stran nebo neovlivňuje, to se nedá příliš dokázat. Může to mít vliv na to, že si člověk, když ty názvy vidí, vybaví stranu, kterou by si při té okamžité otevřené otázce nevybavil. Ale sami víte po těch 7 výzkumech, které jsme dělali, že standardně ty strany, které se objevují, jsou přibližně ty samé. A z těch úplně neznámých stran, které se třeba objevují i v tom seznamu 22, tak získávají úplně zanedbatelné procento. Takže my jsme přesvědčeni a v tomto se přikláním já osobně spíše k názoru Jany Hamanové z SCAC, že ta metoda takto, že dostane k dispozici ten tázaný seznam skutečných subjektů, které v tom jeho kraji kandidují a koho bude mít možnost volit a koho dostane v té obálce ty volební lístky, tak my se přikláníme k tomu, že je to férovější. Obě dvě agentury nakonec s tímto modelem souhlasily. Stejný model je i v případě České televize. V České televizi se ten výzkum dělá u obou těchto agentur také stejně. Pokud se tam dotkli hodnotitelé toho, jak se sestavuje ten volební model, tuším, že pan Seman tam psal, že ho dělá SCAC, to bych byla ráda, aby bylo uvedeno na pravou míru, to tak není. Každá z těch agentur udělá výzkum na vzorku nejméně 600 respondentů. Ono je to vždycky o něco více, protože by byl problém, kdyby to pak bylo méně než těch 1000. A sečtou si ty výsledky samostatně, potom si ta data vymění obě dvě ty agentury a dávají ten volební model dohromady s tím, že s tím komentářem, který my k tomu dostáváme, musí psát obě dvě ty agentury. Pak nám to přijde v jednom balíku s SCAC, ale není to tak, že analytička SCAC Jana Hamanová by sama zpracovávala ten volební model, je to jinak. Ty agentury se ho zpracují každá zvlášť a potom se to v podstatě dává dohromady do jednoho výsledku, který my publikujeme ve vysílání. Tolik asi spíš na vysvětlenou. Já nejsem sociolog, takže tady opravdu spíš říkám to, jak to vychází a jak to je. Co se týká doporučení dalšího vysílání, které bylo hned v úvodu, tak já si myslím, že hodina, která se vysílá na Radiožurnálu, je v tomto případě naprosto dostačující a upřímně řečeno si hodinu a půl nedovedou z programového hlediska představit. Ale to je můj názor.
Dobře, já děkuji, ředitelce zpravodajských stanic s technickou partou.
Ano, já jenom doplním, samozřejmě je to nesmysl vysílat delší formát než hodinu, protože to je nejenom z hlediska programového, ale z hlediska i toho posluchačského vnímu, to nelze. A já bych přeci jenom chtěl oponovat panu Steinerovi v jedné věci. Já si myslím, že tak, jak jsme nastavili formát těch diskuzí a jak je nastaven, je dostatečně vyčerpávající, dokonce jde i do hloubky programů stran, ale to, co si představuje on, jestli jsem to správně pochopil, aby to byla nějaká hloubková sonda do programu, to je v dané chvíli na stanici typu Radiožurnál nepředstavitelné.
Děkuji, technická.
Já jsem tu jenom upřesnění paní ředitelce Hekelové, kdy já jsem tady citoval pana doktora Semana, tak on zase vycházel z diskuse mezi paní Hamanovou a panem Hartlem v Parlamentních listech, jo, takže on také z toho citoval.
Technická, já to samozřejmě vím, že jsme tu diskusi zaznamenali a konec konců jsme jí byli svědkem hlavně té diskuse, takže o tom víme. Ale tam jenom ještě ty volební programy do hloubky. Tam je také nedorozumění, my jsme od začátku příprav toho volebního projektu rozdělili role jednotlivých stanic Českého rozhlasu. Pro Radiožurnál jsme se domluvili na tomto modelu předvolebního vysílání. Jiný model má samozřejmě Český rozhlas 6 a jiný model má Rádio Česko. Z mého pohledu právě Český rozhlas 6 a Rádio Česko jsou přesně ty dvě stanice, které mají do hloubky analyzovat ty jednotlivé programy a také to dělají. Takže tam je to synergie jednotlivých stanic Českého rozhlasu, tak jak jsme si to volební vysílání rozdělili.
Má ještě někdo něco k tomu? Já bych jenom možná, než požádám o něco paní ředitelku zpravodajství stanic řekla a se zeptala pana prozatímního ředitele, tak trošku je to docela problém, tedy ty věci kolem předvolebního vysílání. Uvažuje třeba do budoucna rozhlas, teď myslím jako celek management o tom, že by řešil tedy ten výběr těch, kdo budou vystupovat v těch besedách jiným způsobem, než tedy přes ty
domů. Děkuji, ano, zabývali jsme se tím, já si myslím, že s paní ředitelkou máme dokonce totožný názor, v budoucnosti budeme postupovat standardní cestou, tak jak postupují veřejnoprávní rozhlasy ve většině zemích západní Evropy, abych tak řekl, a budeme si připravovat výzkum z vlastních zdrojů. To znamená, máme výzkumné oddělení a myslím, že tento problém předvolební zvládne stejně bravurně jak jakákoliv externí agentura a myslím si, že se zbavíme jakési pak nálepky, že straníme tomu nebo tamtomu. Zkrátka bude to výzkum Českého rozhlasu.
Dobře, děkuji. A paní ředitelky zpravodajských stanic jsem se chtěla jenom zeptat, nebo lépe řečeno, aby nám řekla to, co vlastně my už víme, a to je o tom, jakým způsobem je jinak, než tedy přímo z rozhlasového vysílání, to předvolební vysílání sledováno.
To jsou jediná čísla, která my máme k dispozici, protože samozřejmě nemáme audiometry, takže my nejsme schopni říct, kolik lidí v daný moment poslouchá tu diskusi. Tam my můžeme vycházet pouze ze základních, co se týká rozhlasového vysílání, ze základních grafů, jak jsou poslouchané podle radioprojektu jednotlivé stanice. Tam samozřejmě záleží vždycky také na poslechovosti té, které regionální stanice v tom kterém kraji, ale sami víte, že například při poslechovosti Českého rozhlasu Brno, tak ta synergie vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Brno v současný moment samozřejmě podstatně zvyšuje tu celkovou poslechovost pořadu. Kde tam měření máme, to je samozřejmě internet, kde na zpravodajském webu Českého rozhlasu zprávy rozhlas.cz, kromě toho, že zveřejňujeme veškeré výzkumy, tak tam běží právě v přímém přenosu i videopřenos celé té hodiny a půl. Návštěvnost těch stránek obecně s předvolebními výzkumy a s příspěvky týkajících se voleb patří v současné chvíli úplně k nejnavštěvovanějším obecně na tom zpravodajském webu Českého rozhlasu a určitě potěšující je návštěvnost i toho videopřenosu, protože v minulosti se samozřejmě zkoušelo testovat, byly některé projekty, které běžely ve videopřenosu i některé akce třeba Českého rozhlasu, ale zdaleka nedosahovaly těch výsledků, jako teď ta volební diskuse. My jsme se dostali například při debatě, tuším, že ze Zlínského kraje přes 400 autentických IP adres, což samozřejmě ještě ten počet samotných návštěvníků může být vyšší, protože z jedné IP adresy může sledovat více lidí a jsou to momentálně nejúspěšnější projekty, co se týká multimediálních projektů právě ty předvolební přenosy. A ten nárůst je tam pořád od pořadu vyšší, protože samozřejmě věc je, že volby se blíží a samozřejmě ty atraktivnější kraje z tohoto pohledu a atraktivnější kandidáti, ty vlastně jsou teď v poslední době a čekají nás teprve, takže se dá očekávat, že ten nárůst tam bude s postupujícím časem i větší, než je v současné chvíli.
Ano, já děkuji. Má ještě někdo něco k tomuto tématu? Není tomu tak. Pak tedy děkuji za vyčerpávající informace zástupce vedení Českého rozhlasu i za citace z hodnocení předvolebního vysílání panu kolegu Zelenkovi a dovolte tedy, abych vám předložila návrh usnesení číslo 73/10. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí zprávu Antonína Zelenky k hodnocení volebního vysílání Českého rozhlasu a informaci prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana a ředitelky zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hany Hykelové. Kdo je pro toto usnesení? Opět 5 hlasů pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy zvládli bod číslo 7 a nyní máme před sebou bod číslo 8 informace prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana k personálním změnám v Českém rozhlase. Pane prozatímní ředitele, máte slovo.
Děkuji za slovo. K 15. dubnu mám dvě změny personální, zcela zásadní. Teďka k té první. 15. dubnu jsem zrušil pověření pověřenému řediteli šestky panu Radku Kubičkovi a vedením šestky, tedy pověřeným šéfredaktorem na šestce se stává pan Daniel Raus, nebo se stal pan Daniel Raus, aby byl přesný. K osobě pana Rause bych chtěl poznamenat, že pan Raus byť je vzděláním systémový inženýr, publicistice a žurnalistice se věnuje vlastně ještě od předlistopadových dob jako přispěvatel Svobodné Evropy, byl členem katolického lizentu na Slovensku. Po rozdělení republiky se stal komentátorem Rádia Svobodná Evropa slovenské sekce, kde se věnoval především problematice Spojených států amerických. Po rozpadu a po ukončení vysílání slovenské sekce Rádia Svobodná Evropa nastoupil do Českého rozhlasu 6 jako komentátor. Věnoval se tomu též, to znamená především problematice Spojených států, problematice Evropské unie, problematice armád NATO. V roce 2007 byl jmenován šéfem redakce náboženského vysílání, kde působil až do 15. dubna 2010. Tolik k této změně. Já si myslím, že šestka dostává do čela kompetentního člověka. Myslím, jako řídící pracovník se osvědčil také v redakci náboženského vysílání. Daniel Raus je programově tedy vyzrálý člověk, umí programovat, dobře mu to myslí programově a navíc je nesmírně konsenzuální, anebo byl nesmírně konsenzuální jako šéf náboženské redakce napříč celým Českým rozhlasem. Já myslím, že i kolegyně Hykelová může potvrdit, jaké kvality má pan Daniel Raus. Další změnou je změna na Českém rozhlasu 2 Praha. K 30. dubnu podal rezignaci anebo výpověď dosavadní ředitel Českého rozhlasu 2 pan magistr Vejvoda. K 1. květnu, respektive k 3. květnu, byl pověřen řízením šestky dvojky jako šéfredaktor Jaromír Ostrý, dosavadní šéfredaktor Českého rozhlasu Brno a také šéf dramaturg Centra regionální tvorby. V osobě Jaromíra Ostrého mohu dodat jenom jedno. Je to jeden z mála skvělých rozhlasových profesionálů a rozhlasových šéfů v rámci celého Českého rozhlasu, který umí především dobře sestavit a připravit programové schéma. Má výrazný spolupodíl na tom, že připravil nové vysílací schéma pro Český rozhlas Brno a po jeho aplikaci strmě narostla poslechovost této regionální stanice. To je to, co potřebuje teď Český rozhlas dvě programové změny. O jeho řídících schopnostech se vyjádřují jenom v superlativech. Toť vše programovým změnám. Personální změna. Pokud jde o personální změny, musí se měnit více stanovení statutu, ty návrhy jste dostali a prosím, pak se k tomu vyjádřit. To je z mé strany všechno.
Ano, takže já teď otevírám rozpravu, pokud má někdo něco k těmto personálním změnám. Jsou to vlastně všechno změny, které podotýká ráda pouze bere na vědomí, protože nejsou zákonem stanoveny jako předlohy, které musí rada schválit. Pokud tomu tak není, pak poprosím pana místopředsedu Jíšu, aby nás seznámil se změnou s novelou tedy statutu Českého rozhlasu v souvislosti s usnesením, které Rada Českého rozhlasu už přijala na své schůzi před měsícem a které se týkají především tedy zrušení funkcí ředitelů celoplošných stanic.
Takže děkuji za slovo. Ano, navazuji v podstatě na usnesení, které bylo přijato v Brně na výjezdním zasedání rady číslo 49/10. Toto usnesení jasně stanovuje, že v době vlastně řízení Českého rozhlasu prozatímním ředitele, dokud nebude zvolen generální ředitel Českého rozhlasu, tak rada Českého rozhlasu akceptovala a podporovala kroky týkající se změny v řízení celoplošných stanic, kdy se ruší funkce ředitelů a kdy v podstatě dochází k rozbití toho dvojího řízení, které tam v té době, do té doby bylo. Takže vzhledem k tomu návrhu na změnu statutu Českého rozhlasu, tak navrhuji Radě Českého rozhlasu, aby přijala to, tu změnu statutu v tomto textu, který přečtu. Článek 3 písmeno E statutu se nahrazuje následujícím zněním, za E končí darem. Tam je ten, ta zbývající část je nadbytečná. To je jediná změna v tom statutu, která se netýká toho, co jsem řekl, to znamená těch ředitelů a šefredaktorů. Článku 7 odstavec 6 statutu se nahrazuje následujícím zněním. Bod 6 generální ředitel jmenuje a odvolává po předchozím projednání s Radou Českého rozhlasu ředitele dle článku 6 bod 3 tohoto statutu, ředitele zpravodajských stanic, šéfredaktory celoplošných stanic a speciálních stanic a ředitele vysílání do zahraničí, kteří jsou vedoucími zaměstnanci ve smyslu paragrafu 9 odstavec 9 zákona o Českém rozhlasu. Zase to vysvětlím ten text, to znamená, nově je tam vlastně koncipována právě ta funkce šéfredaktorů celoplošných stanic a speciálních stanic a zůstává tam ředitel zpravodajských stanic. Dále článek 8 odstavec 2 statutu se nahrazuje následujícím zněním. Bod 2. Celoplošnou stanici řídí šéfredaktor, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu paragrafu 9 odstavec 9 zákona o Českém rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se příslušné stanice s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon Českého rozhlasu, tento statut, organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. Článek 8 odstavec 3 statutu se vypouští, protože tam se právě hovořilo o šéfredaktorech. Článek 10 odstavec 4 statutu se nahrazuje následujícím zněním. Bod 4. Speciální stanici řídí šéfredaktor, který je vedoucím zaměstnancem ve smyslu paragrafu 9 odstavec 9 zákona o Českém rozhlasu. Je oprávněn činit jménem Českého rozhlasu právní úkony týkající se příslušné stanice s výjimkou zcizení a zatížení nemovitostí, přijetí úvěru a dalšího nakládání s majetkem podle konkrétního rozhodnutí generálního ředitele. Rozsah jeho působnosti určuje zákon o Českém rozhlase, tento statut, organizační řád a ostatní interní předpisy Českého rozhlasu. A zase článek 10 odstavec 5 statutu se vypouští.
Ano, děkuji. Opět otevírám rozpravu k této novele statutu. Nikdo se do ní nehlásí, já jenom možná upozorním na skutečnost, že je to opravdu novela, která vychází vlastně už z usnesení Rady Českého rozhlasu přijatého na minulé schůzi, tedy o tom, že to dvoustupňové řízení celoplošných stanic se ruší de facto na to jednostupňové a vlastně tam, kde byl doteď ředitel a šéf redaktor, zůstává jenom šéf redaktor. Víme, že i s tímto opatřením prozatímního ředitele je spojena určitá finanční úspora. A samozřejmě, že Rada Českého rozhlasu očekává, až bude zvolen nový generální ředitel, že předloží Radě Českého rozhlasu novou organizační strukturu a pak také samozřejmě komplexní nový statut Českého rozhlasu. Pokud tedy nikdo nemáte nic k tomuto bodu, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 74/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informace pro zadního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana týkající se personálních změn v Českém rozhlase. Rada Českého rozhlasu schválila změnu statutu Českého rozhlasu v přečteném textu. Rada Českého rozhlasu s odvoláním na své usnesení číslo 49/10 nepřijala žádné další trvalé změny organizační struktury Českého rozhlasu. Prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy ukončili bod číslo 8 a nyní nás čeká bod číslo 9, nominace na generálního ředitele Českého rozhlasu, včetně harmonogramu, dopisu s podmínkami a předpoklady pro kandidáty. Předávám tady opět slovo panu místopředsedovi Výšovi.
Takže děkuji za slovo. Já tento bod rozdělím na několik částí. Začnu tím harmonogramem. Harmonogram stanovil několik takových, řekl bych, smyčkových termínů. 14. dubna 2010 uzavřela rada nominace, kdy mohli členové Rady Českého rozhlasu navrhovat až dva kandidáty. 28. dubna 2010, což je dnes, projednat a odsouhlasit na veřejném zasedání Rady Českého rozhlasu, a to včetně dopisu kandidátů a harmonogramem postupu. Za další, všichni navržení kandidáti postoupí do prvního kola volby. Materiály předají do 10. května 2010. To znamená, jenom na vysvětlenou, v tomhle případě Rada Českého rozhlasu nebude dělat žádný předvýběr. To znamená, z těch návrhů, které vzešly členů rady, tak všichni nominanti postoupí do prvního kola volby, pokud budou v pořádku samozřejmě ty materiály. 12. května 2010 na předsednictvu Rady Českého rozhlasu budou materiály předány členům Rady Českého rozhlasu pro studování a notářsky posouzeny státním notářem doktorem Oulíkem. Na vysvětlenou dále chci říci, že celý tento harmonogram počítá stále s tím, že ze zákona o Českém rozhlasu máme do konce května, to znamená do 31.5. provést volbu generálního ředitele Českého rozhlasu. Samozřejmě ta situace ve složení Rady Českého rozhlasu je taková, jak jsme tady o ní hovořili. To znamená, v současné době má Rada Českého rozhlasu stále pouze 5 členů, dovolba neproběhla a ze zákona je volba i odvolání generálního ředitele dánož minimálně 6 hlasy. To znamená, že pokud Rada Českého rozhlasu zůstane v tomto složení i koncem května, tak k té volbě to jít nemůže, ale celá ta příprava volby musí dále probíhat. My nemůžeme kalkulovat s tím, že by náhod ještě k té volbě nedošlo. Takže to je na vysvětlenou k tomu harmonogramu a k tomu postupu rady. Samozřejmě pokud k té volbě nedojde, tak Rada Českého rozhlasu bude znova informovat poslaneckou sněmovnu o té situaci, tak jak jsme to již učinili v těch minulých dnech, kdy došlo vlastně k rezignaci bývalého generálního ředitele pana Metka a kdy byl jmenován prozatímní ředitel. Tak to jsme samozřejmě poslaneckou sněmovnu informovali. Tak, teď vám přečtu nominace na generálního ředitele Českého rozhlasu. Je to seřazeno abecedně. S tím podotýkám, že tyto nominace, které jsou zde navrženy, těch 6 jmen, které teď přečtu, tak je návrh vlastně do, dá se říct, celé rady. To znamená, takto o tom budeme probírat i návrh usnesení. Takže týká se to nominantů magistra Petra Duhana, inženýra Jiřího France MBA, bakalářky Hany Hikelové, inženýra Petra Matouka, bakaláře Jana Wengera a inženýra Karla Zíku. To je 6 jmen, kteří jsou nominováni do prvního kola volby generálního ředitele. Po dnešním zasedání Rady Českého rozhlasu udrží každý ten nominál dopis, kde to přečtu u jednoho, protože ten text je identický. Vážený pane nebo vážená paní, Rada Českého rozhlasu na základě článku 4b, bodu 2 svého volebního řádu, vás nominovala do volby generálního ředitele Českého rozhlasu, a to na základě vašeho předběžného souhlasu. Přihláška do této volby musí obsahovat. Za prvé, předpoklady uchazeče umožňující účast. Občanství České republiky, neomezená způsobilost k právním úkonům, trvalý pobyt na území České republiky, bezúhonnost ve smyslu zákona číslo 484/1991 sbírky o Českém rozhlasu v platném znění, vysokoškolské vzdělání, aktivní znalost alespoň jednoho světového jazyka, doložení manažerských zkušeností, předložení kariérního životopisu, předložení písemné koncepční představy o současnosti Českého rozhlasu může být i na CD. Závodce, v případě, že jste se zúčastnil výběrového řízení na generálního ředitele Českého rozhlasu v roce 2009, postačí její aktualizace. Na další předložení písemné přihlášky uchazeče splňující náležitosti uvedené v těchto podmínkách a splnění předpokladů jde ustanovení paragrafu 9 odstavce 5 zákona o Českém rozhlasu. Za druhé náležitosti přihlášky a její povinné přílohy. Přihláška uchazeče musí obsahovat následující údaje a musí být doplněna o následující přílohy. Jméno, příjmení, akademický titul, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, adresa pro doručování, telefonické spojení e-mail, kopie dokladu prokazujícího občanství České republiky, čestné prohlášení o neomezené způsobilosti k právním úkonům, kopie dokladu prokazující trvalý pobyt na území České republiky, originál nebo úředně ověřená kopie výpisu z rejstříku trestů, ne staršího 3 měsíců od dne podání přihlášky, originál nebo úředně ověřená kopie osvědčení ve smyslu ustanovení paragrafu 4 odstavec 1 zákona číslo 451/1991 sbírky v platném znění, dále je lustrační zákon, případně pouze čestné prohlášení o splnění podmínek stanovených lustračním zákonem pro vydání tohoto osvědčení. Toto čestné prohlášení je uchazeč povinen nejpozději do 25.5.2010 doložit originál uvedeného osvědčení. V případě nedoložení originálu uvedeného osvědčení do uvedené lhůty do místa pro doručování přihlášek bude uchazeč pro nesplnění formálních požadavků z výběrového řízení vyloučen. Uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1.12.1971. Dále čestné prohlášení ve smyslu paragrafu 4 odstavec 3 lustračního zákona uvedená náležitost se nevztahuje na uchazeče narozené po 1.12.1971. Čestné prohlášení o splnění předpokladů dle ustanovení paragrafu 9 odstavec 5 zákona v případě o tom, že ke dní jmenování generálního ředitele Českého rozhlasu bude uchazeč tyto předpoklady splňovat. Ověřená kopie dokladu o dosaženém vysokoškolském vzdělání, strukturovaný životopis obsahující podrobnosti týkající se dosaženého vzdělání, profesních zkušeností, jazykových dovedností uchazeče a manažerských zkušeností. Písemná základní koncepční představa o současnosti Českého rozhlasu, viz bod 1. Souhlas se zveřejněním svého jména, věku a současného povolání v seznamu nominovaných do volby generálního ředitele Českého rozhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů uchazeče, které poskytl Radě Českého rozhlasu v uvedeném znění. Uvozovka. Ve smyslu zákona číslo 101/2000 sbírky souhlasím se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu údajů uvedených v předložené přihlášce Radu Českého rozhlasu, případně jí pověřenými třetími subjekty, a to pro účely volby generálního ředitele Českého rozhlasu, přičemž tento souhlas poskytuji na dobu neurčitou. jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, vlastnoruční podpis. Za třetí, lhůta pro podání přihlášek uchazečů, forma přihlášek. Lhůta pro osobní doručení přihlášek je 10. května 2010 do 14.00 hodin v poradelně Českého rozhlasu. Přihláška může být doručena i poštou jako doporučená zásilka. Rozhodující poslední termín pro takto doručenou zásilku je datum podání na poštovním úřadu 10. května 2010. Přihláška musí být doručena v řádě zalepené obálce opatřené na přelepu podpisem uchazeče a označené jménem, příjmením a adresou uchazeče a na vepsané s výrazněným textem volba generálního ředitele Českého rozhlasu neotevírat. Přihláška a její přílohy musí být spojeny pevným sešitím, neumožňujícím rozebrání a následné nové sešití listin tvořících přihlášku a její přílohy. Přihlášky se podávají ve čtyřech vyhotovených, včetně všech příloh, když postačí pouze jedno vyhotovení v originále, zbývající vyhotovení přihlášky postačí v kopii. Na čtvrté, způsob hodnocení uchazečů. Formální přezkum přihlášky uchazečů budou podrobeny formálnímu přezkumu za přítomnosti státního notáře. Uchazeči jejich přihlášky nebudou obsahovat předepsané náležitosti, či nebudou dohleděny předepsanými přílohami, budou vyřazeny. První kolo hodnocení uchazečů. Na základě předložených materiálů uchazečů budou na základě hlasování členů Rady Českého rozhlasu vybráni uchazeči, kteří postoupí do druhého kola hodnocení. Druhé kolo hodnocení uchazečů. Ve druhém kole budou uchazeči hodnoceni na kritérií stanovených Radou Českého rozhlasu sdělených uchazečů, kteří postoupili do druhého kola hodnocení. Na základě výsledku druhého kola hodnocení bude jmenován generálním ředitelem Českého rozhlasu ten uchazeč, který získá v tajné volbě nejméně 6 hlasů členů Rady Českého rozhlasu podle paragrafu 7 odstavec 2 zákona o Českém rozhlase. O výsledcích nominace na generálního ředitele Českého rozhlasu budou všichni uchazeči písemně informováni.
Děkuji. Má někdo něco k nominacím, k harmonogramu, tak jak se s ním seznámil pan místopředseda Jíša? Já tady nepředpokládám, stále se dívám na hodiny a vidím, kolik ještě toho máme před sebou. Myslím, že toto je věc, která byla velmi zevrubně prodiskutována během několika dokonce jednání předsednictva. Proto tedy dovolte, abych navrhla usnesení číslo 75/10. Rada Českého rozhlasu schválila harmonogram přípravy volby generálního ředitele Českého rozhlasu a seznam těchto nominantů. Magistr Petr Duhan, inženýr Jiří Franc, MBA, bakalářka Hana Hikelová, inženýr Petr Matoulek, bakalář Jan Menger a inženýr Karel Zíka. Rada Českého rozhlasu dále schválila text dopisu, který bude nominantům odeslán a který stanovuje předpoklady uchazeče, náležitosti přihlášky a její povinné přílohy, lhůtu pro podání a formu přihlášek a způsob hodnocení uchazečů. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dopisy budou odeslány i hned po skončení dnešního veřejného zasedání. Tím jsme probrali tedy bod číslo 9 a já otevírám bod číslo 10, což je informace k prodeji zbytných nemovitostí Českého rozhlasu a neuzavřených investičních akcí. A v tomto případě i hned požádám o informaci pana pověřeného výkonného ředitele doktora Josefa Havla.
Děkuji. Odprodeji jsou v současné době určeny nebo nominovány následující nemovitosti a objekty Českého rozhlasu. Je to rekreační zařízení v Peci pod Sněžkou, zámek v Přerově nad Labem, objekty a pozemky v Jeseninově ulici na Žižkově, objekt v Betecích Český rozhlas 6 v Dykově ulici a rekreační zařízení Špičák na Šumavě. Proces hledání kupce už probíhá v případě objektů Pec pod Sněžkou a Přerov, kdy vybíráme kupce prostřednictvím vybraných realitních kanceláří na základě veřejných zakázek malého rozsahu a požadujeme ze strany Českého rozhlasu termín navržení kupce do 30. června letošního roku. a po kladném vyhodnocení předložené nabídky bude následovat vlastní proces realizace prodeje, to znamená příprava kupní smlouvy, schválení smlouvy dozorčí komisí, projednání na radě Českého rozhlasu a zápis do katastru nemovitostí. Je potřeba vnímat skutečnost, že ten termín 30.6. je stanoven vedením Českého rozhlasu a může být ovlivněn situací na trhu, kdy v současné době není prodej úplně příznivý, nicméně naším cílem je, a to chceme každopádně dosáhnout, obě nemovitosti prodat v letošním roce. Další objekt, to je objekt na Žižkově z Jeseníovy ulici. V současné době tam je dokončováno vystěhování objektu. Objekt bude 30. dubnu zabezpečen a Český rozhlas učiní orientační poptávku a u případných zájemců na kupní cenu. A pokud by nabídka odpovídala představám Českého rozhlasu na základě postupů, které máme k dispozici, zahájíme výběrové řízení tak, aby na opět realitní kancelář, aby byl objekt prodán v letošním roce. Zbylé dva objekty v letošním roce, Dykova ulice, to je objekt, kde sídí šestka, tam zahájíme odprodej po přípravě vysílacího a dislokačního zázemí na Vinohradské 12, tam se šestka přestěhuje, s tím, že prodej nemovitosti chceme uskutečnit v příštím roce do 30. června. A co se týče Špičáku na Šumavě, odprodej bude realizován v příštím roce. Čili shrnuto, potrženo, tři objekty, Pec, Přerov a Žižkov, chceme prodat v roce letošním a Dykovou ulici a Špičák v roce příštím.
Ano, děkuji. Mohu rozpravu k tomuto bodu, nebo ještě požádám o informaci k těm dalším dvěma bodům, které souvisejí s investičními akcemi Českého rozhlasu, pane řediteli.
Já bych informoval o jedné ze dvou akcí, které ještě nejsou dořešeny. Potom bych s dovolením paní předsedkyně předala slovo paní ředitelce Stalové. Já bych informoval o jednání s firmou SP, která prováděla průrazy mezi objekty Římská 13 a Římská 15, kdy Český rozhlas je přesvědčen, že je třeba požadavky, které dodavatel uplatňuje, pouze ve výši uzavřené smlouvy. Dodavatel nám tento měsíc zaslal podklady, podle kterých se domáhá svého práva a my jsme situaci vyřešili tak, že jsme požádali nezávislé hodnotitele, společnost Glíc, která nám připraví stanovisko. To stanovisko bude o toho do 5. května. To je na konci příštího týdne, to říkám dobře, obracím se na paní ředitelku.
A to bude uprostřed, když to bude až na konci týdne.
Tak na konci týdne, takže po 5. A o našem postupu je i společnost SP informována. Druhou nedořešenou investiční akcí je akce Intersono a tady bych poprosil paní inženýrku Skalovou, která je v celé věci angažována.
Ano, takže děkuji a dávám slovo paní inženýrce.
Já děkuji za slovo, já teda to jenom trošičku poopravím, protože jednání ohledně této záležitosti vede magistra Pořízková a já jsem byla pouze u některých z těchto jednání. Ale bohužel jsem byla hlavně u toho rozhodujícího, které se uskutečnilo na základě telefonického rozhovoru mezi paní magistrou Pořízkovou a inženýrem Menčíkem jako zástupcem společnosti Intersono, kde pan Menčík navrhl postup řešení, který byl přijatelný i pro Český rozhlas s tím, že konkrétní podoby tohoto řešení se uzavřelo s jeho právním zástupcem. My jsme se na základě toho sešli skutečně s právním zástupcem, panem doktorem Ješkem Ostravě a nedojednali jsme vůbec nic, protože pan zástupce říkal, že byl svým klientem informován jinak, než jak proběhl telefonický rozhovor. Od té doby toto jednání proběhlo 2. dubna, a od té doby se nám nepodařilo se ani s jedním spojit, ani telefonicky, tudíž jsme zaslali písemnou žádost o to, aby teda poslali své stanovisko. Vidím to už jako téměř poslední krok, který můžeme udělat, protože jinak potom budeme nuceni požádat, a které řeší cestou, kterou zvolili, protože už nemůžeme jinam ustupovat.
Dobře, takže já děkuji. za vstupní zprávy a nyní otevírám rozpravu k těmto bodům, to znamená k odprodeji nemovitostí a také k investičním akcím Českého rozhlasu. Hlásí se pan místopředseda Jurečka.
Děkuji za slovo. K tomu materiálu, který prezentoval pan ředitel Havel, je to nakonec upraveno podle připomínek rady s tím, že vlastně do toho materiálu je zahrnuty teda akce, které jsou nedořešeny vzhledem k investicím z minulosti. Já hlavně v těch akcí vždycky se snažím, aby se ty jednání a ty řešení urychlili, ale jak je vidět, tak někdy to prostě nejde. Co se týká prodeje té pece, nakonec se to objeví návrh usnesení. Myslím si, že tam je naprosto jednoznačné, kolikrát už rada se tímto objektem zabývala, kolik času se tomu věnovalo a je vidět, že se to dostává na nějaké závěrečné etapy, což jenom vítám. Chci říci ještě u těch nevyřešených akcí jako informaci, že s konečnou platností vlastně Úřad pro ochranu hospodářské soutěže rozhodl o té pokutě, kterou vlastně dostal za výběrové řízení stran kancelářského nábytku. Je to 60 tisíc. Nejde tady tolik o tu částku, jako určité poučení z celé té věci. To jsme s paní Jiříkou Skalovou rozebrali, rozhlas z toho poučení bere pro ty další postupy těch výběrových řízení. Nakonec jste tady slyšeli tu zprávu toho auditora, takže to má všechno souvislosti a doufejme, že se rozhlas už těmto věcem bude vyhýbat. Děkuji.
Tak děkuji. Do dalšího z rozpravy k tomuto bodu. Pokud tomu tak není, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 76/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí materiál týkající se harmonogramu prodeje zbytných nemovitostí Českého rozhlasu a neuzavřených investičních akcí Českého rozhlasu. Rada Českého rozhlasu upozorňuje na svá usnesení číslo 45/09 týkající se postupného odprodeje všech zbytných objektů a usnesení číslo 168/09, 8/10 a 52/10 vztahující se k urychlenému odprodeji objektu Českého rozhlasu v Peci pod Sněžkou. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme se vypořádali s bodem číslo 10 našeho dnešního programu a já zahajuji bod číslo 11, zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za první čtvrtletí roku 2010. Tady jsem zpravodajkou já, protože jsem do této doby jako členka předsednictva byla pověřena jednáním s dozorčí komisí, což teď pravděpodobně přejde na pohodu místopředsedů. Já tedy informuji, že dozorčí komise Rady Českého rozhlasu se v první čtvrtletí letošního roku sešla na dvou zasedáních, a to 3.2.2010 a 17.3.2010. Náplní činnosti byla především rekonstrukce, také projednává žalobu zhotovitele na ÚOHS k zadání veřejné zakázky, projednávala několik nájemních smluv, zabývala se zprávou o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009, kterou doporučila Radě Českého rozhlasu vzít na vědomí. Dále projednává návrh na aktualizaci rozpočtu na rok 2010 a doporučila Radě tuto aktualizaci, včetně změny základních ukazatelů, schválit. Kromě rekonstrukce, kterou se tedy dozorčí komise Rady Českého rozhlasu zabývá prakticky permanentně, se také zabývala předloženou fakturací doktora Kratochvíla a doktora Bursíka za roky 2008 a 2009 a potvrdila své usnesení ze dne 17.2.2009, které se týkalo prodeje objektu Pece pod Sněžkou. Dále schválila několik nájemních smluv, ostatně jednu nájemní smlouvu nebo několik nájemních smluv ke schválení nám předložila dozorčí komise i nyní. Tolik tedy zpráva z činnosti dozorčí komise za první čtvrtletí. Já otevírám rozpravu k této zprávě. má-li někdo něco. Není tomu tak, já jenom upozorním, že tomu tak není zcela jistě, protože velmi podrobně probíráme činnost dozorčí komise vždy po každém jednání na předsednictvu a ostatně o tom jsou záznamy i v zápisech z předsednictev, které si mohou zájemci přečíst na webových stránkách rozhlasu. Proto tedy bez odkladu navrhuji usnesení číslo 77/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o činnosti dozorčí komise Rady Českého rozhlasu za první čtvrtletí roku 2010. Kdo je pro usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili bod číslo 11 a já otevírám bod číslo 12, což je rozbor hospodaření Českého rozhlasu za první čtvrtletí roku 2010. A i tady poprosím o zprávu úvodní paní ekonomickou ředitelku inženýrku Hanu Skalovou. Máte slovo.
Děkuji za slovo. Rozpočet Českého rozhlasu pro rok 2010 prošel už první rozpočtovou změnou, která v sobě promítla jednak změnu vstupu na straně zahraničního vysílání jako služby, kterou na základě smlouvy poskytuje Český rozhlas Ministerstvu zahraničních věcí, a dále promítla organizační rozhodnutí generálního ředitele, které bylo přijato v únoru letošního roku s cílem zvýšit úspory Českého rozhlasu. Na základě této změny v současné době je rozpočet Českého rozhlasu postavený na úrovni hospodářského výsledku v podobě zisku ve výši 97,7 milionů korun. Z toho vyplývá pro první čtvrtletí roku předpokládaný hospodářský výsledek, který vlastně v sobě zahrnuje zisk před zdaněním ve výši 97,7 milionů korun, stejně a skutečnost za první čtvrtletí ve výši 110 milionů korun, což znamená, že hospodářský výsledek je o 12 milionů vyšší, než se předpokládalo. Při podrobnějším rozboru jak nákladových, tak výnosových položek lze říci, že se v tomto výsledku hospodaření neprojevují žádné výrazné změny, které by byly alarmující pro hospodaření Českého rozhlasu. Pouze můžeme konstatovat, že mimo spíš časové rozlišení se tam objevují dvě položky, které avizují určité propady, které se mohou v letošním roce projevit, a obě dvě jsou na straně výnosů. Jedna je v oblasti výnosů z reklamy a sponzoringu. Na tento propad ale reagujeme současně na straně nákladů, snížením nákladů čerpaných v dané oblasti sebepropagace. Druhá oblast, která se začíná projevovat a je zřejmě dopadem ekonomické krize, je výsledek v oblasti rozhlasových poplatků, kdy dochází k sníženému příjmu z rozhlasových poplatků. Za první čtvrtletí je to v objemu 1 300 000 korun. A zde, proč o tom speciálně mluvím, je i fakt, že dochází k poklesu poplatníků. Odlašují se poplatníci z řad fyzických osob, u kterých je opravdu velice minimální možnost kontroly, jestli ty jejich důvody jsou oprávněné či ne v souladu se zákonem. Takže je to spíš otázka více se věnovat jednak pohledávkám, které vznikají v této oblasti, a více se věnovat i obecné. Takže nechci říkat zrovna propagaci, ale teď mi nenapadá lepší slovo, šíření vlastně zákonných ustanovení ve smyslu povinnosti platit rozhlasový poplatek. Jinak se v hospodaření neprojevila žádná výrazná odchylka ani v nákladových výnosových položkách, ani vlastně ve vyrovnávání se s rozpočtem jednotlivých divizí Českého rozhlasu.
Já děkuji paní ředitelce Skalové. protože její zpráva byla vyčerpávající, navíc dozorčí komise, která projednávala se zároveň tuto zprávu, skutečně vzhledem k tomu, že se zatím neprojevuje žádný velký rozpor mezi plánem a skutečností, doporučuje Radě Českého rozhlasu si tuto zprávu na vědomí. Já nebudu tedy už déle k této zprávě diskutovat a předám prostor vám v diskuzi, tedy vám členům rady, kdo se hlásí. Pokud nikdo, tak mi dovolte, abych tedy navrhla usnesení číslo 78/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí rozbor hospodaření Českého rozhlasu za první čtvrtletí 2010. Vzala na vědomí na základě doporučení dozorčí komise Rady Českého rozhlasu. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5. Pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy ukončili bod číslo 12. Já jenom chci upozornit, že paní inženýrka Skalová, která měla základní vstupy k několika materiálům, tímto už nemusí, pokud má, ten samozřejmě může, ale nemusí zůstat na našem jednání, protože už k dalším materiálům tedy její přítomnost není nezbytná. Dovolte, abych tedy otevřela bod číslo 13, což je kontrola plnění usnesení Rady Českého rozhlasu za rok 2009 a první kvartál roku 2010. Tady je zpravodajem pan místopředseda Jiša.
Děkuji za slovo. Chci říci, že při kontrole usnesení za rok 2009, které přichází teda i do letošního roku, mohu konstatovat, že velká většina usnesení byla splněna nebo uzavřena. Zůstávají usnesení číslo 2909, to se týkalo souběžného analogového a digitálního vysílání, to samozřejmě dále probíhá. Usnesení 6909, a to se týkalo znova vlastně té finanční analýzy souběžného analogového a digitálního vysílání. Zůstává usnesení 137.09, to se týkalo právě už zmiňovaného objektu Železné rudě Špičáku a jejímu odprodeji. A usnesení 184.09, a to je právě otázka důsledku z chyb odpovědných pracovníků Českého zasu v případech prohraného sporu s firmou Intersono a udělení pokuty od ÚOHSu. O tom jsme tady také hovořili. Takže to jsou usnesení, které přecházejí z roku 2009, bude to příloha zápisu, a usnesení, které přecházejí do další období z prvního čtvrtletí 2010, to jsou čerstvá usnesení, týká se to usnesení 7/10, to je otázka vlastně doporučení trestního oznámení na neznámého pachatele v případě rekonstrukce budovy Českého zasu Jihlavská 12. To doporučení směřoval k panu prozatímnímu řediteli. Pak přechází dál usnesení 19/10, i když je to usnesení v tomhle případě pro radu orientační, protože tady se vlastně stanovovaly podmínky funkce bývalého generálního ředitele pana Metka. Pak je to usnesení číslo 29/10, a to jsou vlastně nominace. V tomto usnesení prakticky pro dnešku můžeme vypustit, to je splněno. Pak je usnesení 52/10, to je odprodej objektu v Peci pod Sněžkou. Další usnesení, které je živé, je usnesení 53/10, to jsou celkové náklady na provoz Radia Wave. Týká se to v podstatě i materiálu, který budeme teprve projednávat, kdy budeme se zabývat vlastně náklady na minutu vysílání vlastně jednotlivých stanic Českého rozhlasu. Pak je živé usnesení, kterým jsme se také dneska zabývali, a to je usnesení 58/10, a to je materiál volby do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, a to vše.
Já děkuji panu místopředsedovi za materiál, který připravil, i když to příliš nepředpokládám, ale přesto se ptám členů rady, zda mají nějaké připomínky. Otevírám tedy tímto rozpravu. protože se do rozpravy nikdo nehlásí. Dovolte, abych dala návrh usnesení číslo 79/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci místopředsedy Ladislava Jiši ke kontrole plnění usnesení Rady Českého rozhlasu za rok 2009 a první čtvrtletí roku 2010. Kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy vyřešili bod číslo 13 a přicházíme k bodu číslo 14, což je hodnocení vybraných stanic Českého rozhlasu a reakce ředitelů za měsíc březen 2010. Já tady jenom předešlu, že je to naposledy, kdy takto budeme probírat hodnocení všech stanic. Od této chvíle, jak už jste mohli a možná posluchači, kteří nás uslyší, mohou zaregistrovat, budeme mít spolupráci s hodnotiteli jinou, budeme zadávat konkrétní úkoly, v tomto případě to bylo volební vysílání. Ještě než předám slovo kolegu Antonínu Zelenkovi, požádám, aby mě na chvíli v řízení schůze zastoupil pan místopředseda Míša.
Tak děkuji za důvěru a budeme pokračovat dále v našem veřejném zasedání, takže poprosím o vstupní informaci pana Zelenku.
Děkuji za slovo. Tak já z těch vybraných stanic, jak říkala paní předsedkyně Jaková, ještě vyberu také, abych vás nezdržoval všechny. Ten výběr je jenom z toho jednoho prostého důvodu, že vlastně u stanice Leonardo, Česko, Bejv a Vltava nebyly objeveny hodnotiteli žádné prohřešky vůči legislativě ani vůči zákonu o Českém rozhlase, kodexu a statutu, a je to skutečně jenom souznění tedy šéfredaktorů, které odpovídali a reagovali na ty analýzy, na hodnocení, a je to víceméně jenom buďto recenze a nebo popis témat hostů, které v publicistice a v analytických pořadech nebo v magazínech vystupovali. Takže opravdu vůbec nebyla žádná konkrétní nějaká výka nebo prohřešek, takže si opravdu z toho času, který je dnes velmi, tedy až dramatický, bych opravdu vás zdržoval jenom výčtem některých pořadů a práce, kvalitní práce moderátorů a podobně. Takže bych se pozastavil jenom u tří stanic, které se objevily přece jenom přinejmenším alespoň zajímavé názory nebo polemiky, nebo případně i podezření, třeba někdy v některém případě s porušením kodexu. Začnu u Českého rozhlasu 6, protože právě zdravím Českém to hodnotí pan doktor Oldřich Šesták, který v úvodní části své analýzy poměrně zajímavě i ostře, se dá říct, polemizuje už tedy s bývalým pověřeným ředitelem stanice ČR6 Radkem Kubičkem. A jednak šlo tedy o výhrady ke Karlu Výžďalovi a jednak také i z pohledu doktora Šestáka dochází u mnohých komentátorů a autorů Českého rozhlasu 6 o podjatost vůči některým politikům anebo dlouho řešeným a komentovaným kauzám v české politice. Dovolte mi jenom citaci pana doktora Šestáka, kdy říká, byl bych velmi opatrný k radikálnímu prohlášení, které uvedl Radko Kubičko. Hodnocení našich komentátorů nemají osobní sympatie, teď o neosobě žádné místo. U mnohých autorů je naprosto zřetelné dopředu, říká pan doktor Šesták, jak budou opakovaně přistupovat k jednotlivým osobnostem a hodnocení jejich činů. V rozhlasovém vysílání jde o to, aby určitá předpojatost neuklouzla k zaslepené neobjektivnosti a stylizace příspěvků se nesnížila k nedůstojným, laciným až urážlivým formulacím. Jinak tady ovšem je důležitý dovětek doktora Šestáka, že nenašel nějaké výrazné tedy porušení legislativy. A pak ještě tady uvádí právě na adresu autorů poznámek, komentářů a dalších rozhlasových publicistických žánrů, že by se neškodilo podívat se do teoretické literatury, pak by možná stavba žánrů vypadala trochu jinak s ohledem na posluchače. Říká tady svůj pocit, vyjadřuje pan doktor Šesták, že má pocit, že autoři nepřipravují jen pro vysílání v rádiu, ale primárně spíše pro tisková média. a do rozhlasové podoby je pak už moc neupraví. Takže tolik výtka pana doktora Šestáka z odpovědi, kterou připravil inženýr Daniel Raus, o kterém tady hovořil pan ředitel Duhan, kterého pověřil řízením Šesky, tak tady jenom vybírám to, že souhlasí s poznámkou týkající se žánrové čistoty. Řemeslného hlediska je považuje za základní naší práce, ale není to tak, že by tyto žánry ignorovali a budou se tomuto problému na ČR6 věnovat. Tak, z toho, co jsem vybral dál, je Český rozhlas 2 Praha, kterou tu analýzu provádí pravidelně a dělal pan inženýr Josef Cincibus. Ten svoji analýzu opřel o dvě taková základní témata. A tou první jsou jevy nebo mluvený projev, tentokrát měl pan inženýr Cincibus na mysli byť renomované kvalitní hosty, komentátory, novináře, kteří mají velký problém s mluveným projevem. No, to je samozřejmě vždycky problém. Tady konkrétně uvádí renomovaného ekonomického novináře Jana Macháčka, kterého dokonce tady přirovnává nebo vzpomíná při jeho projevu na Luzka Sobotu, který karikování takového způsobu sklízel vlny smíchu. Takže to se vždycky ale velmi těžko samozřejmě řeší. No a to tím druhým tématem podání analýzy pana Cincibuse je hudba a to jsou věci, které by se daly samozřejmě analyzovat dlouhé hodiny. Není to problém jenom stanice Praha, ale Radiožurnálu a dalších stanic. Takže to byla teda analýza nebo spíše kritický pohled hlavně na ten střední proud, který hodnotitel velmi kritizuje právě na stanici Praha, ale samozřejmě to platí i podání opakovaný hodnocení krasem na Radio Žurnál. No, magistr Jiří Vejvoda, ředitel stanice Praha, tady vlastně na celou stránku pokládá mnoho otázek, které ale byly položeny na programové konferenci. Je to, jakým směrem bude profilována stanice, jaká hudba by měla být vysílána, v jakém poměru a tak dále. Je to spíše několik stránek otázek než konkrétních odpovědí. A píše tady, že ho zaujala právě zmínka v pořadu, jak to vidí s ekonomickým novinářem Janem Macháčkem a závěr pan Vejvoda dělá takový, že stojí určitě v budoucnosti za zvážení, zdali některé takovéto pořady by neměly být sestřihány, upraveny, ale že to samozřejmě také závisí i na finančních nákladech. Tak a jako poslední jsem si vybral tentokrát tedy Český rozhlas 1 Radiožurnál, který celou dobu hodnotil pan doktor Sema. Je to velmi obsáhlá, nebo je to velmi obsáhlá analýza, asi na 20 stránkách, ale dívá se na poslechovost, dívá se na hudbu, dívá se samozřejmě také na ohlasy vysílání Českého rozhlasu 1 a jeho problémy v médiích, uvádí a otiskuje dokonce rozhovor s prozatímním ředitelem Petrem Duhanem, který hovořil o hudbě a o problému hudby právě jak na Praze, tak na Radiožurnálu a o tom, proč přežívá tzv. Socialistický popík v těchto médiích a co to všechno obnáší a co všechno to bude hlavně obnášet v té úpravě. Také se odvolává na rozhovor s paní ředitelkou Hikelovou, jako ředitelkou zpravodajské stanice, kterou dělalo TV Radio rozhovor a pan doktor se má také tady z něj. Cituje, je to vlastně otázka koncepce a vlastně to všechno v budoucnu čeká Český rozhlas a jednotlivé stanice. Myslím, že takovým leitmotivem, který se objevuje ve všech hodnoceních opět Radiožurnálu panem doktorem Sémanem, pořád děti vám to řeknou, citace, kritické ohlasy, kritické citace posluchačů, manipulace, politické otázky, děti nevědí vůbec, o čem mají mluvit, nefundované otázky a zavádějící paní paní Volkové obzvláště a podobně. Pan doktor Sema to tady dokládá ryze politickými otázkami, je tady asi 10, které jsou děti pokládány a považuje to takto za velmi nevhodné. Pak je tady otázka nebo problém, o kterém hovoří pan doktor Sema, rada se tím zabývala, to byla stížnost politologa Bohumila Dolešala, to byla ta otázka, kdy byl změněn respondent místo Petra Nováčka, se tam objevil někdo jiný, a teď já nevím, kdo, abych vám řekl pravdu, ale nebudu tím zdržovat, dával stížnost radě, pan doktor Seman studoval paragrafy a ocitoval i právě v této analýze to, že ta stížnost byla bezpředmětná, pana doktora Doležala, a nějak se proti kodexu Český rozhlas Radiožurnál neprojevil. No a pak tedy také ještě v závěru se zmiňuje o považuje to za chybu Radiožurnálu a jeho redaktorů, a to je ta nešťastná záměna křestních jmen z politiků Sobotků, předsedu Senátu Přemysla a bývalého ministra financí a politika ČSSD Bohuslava Sobotky. Je to tady popisováno do všech detailů a končí to samozřejmě ostudou, která byla potrestána z pohledu doktora Semana, jaksi nepřipravenost, neznalost nebo momentální selhání, a nemělo by se to stávat, takže v budoucnu snad už těmto věcem se Radiožurnál vyhne. A v závěru tady pan doktor Seman konstatuje, že to vlastně, co dělal celé dva roky, i když byl někdy kritický, ale docházelo k nějakým fatálním pochybením, porušování zákona, a Radiožurnál vždy plnil téměř 100% svoji veřejnou právní službu.
Děkuji kolegovi Zelenkovi a otevírám rozpravu k hodnocení stanic. Máme někdo nějakou připomínku? Není tomu tak. Já velmi děkuji i za dlouhodobé sledování těch hodnocení a přípravy materiálu. Není to jednoduché, ještě navíc pak na ten malý čas, který zbývá, shrnout to podstatné. Pokud tedy nemáte někdo žádné připomínky, já upozorňuji, že v této podobě vlastně hodnocení stanic celoplošních Českého rozhlasu a některých speciálních končí, ale Rada Českého rozhlasu bude už sledovat teďka konkrétní projekty, konkrétní kroky. Dovolte tedy, abych předložila usnesení číslo 80/10. Rada Českého rozhlasu bere na vědomí informaci předloženou Antonínem Zelenkou za březen 2010, která čerpala z podkladů hodnotitelů jednotlivých vybraných stanic Českého rozhlasu a z reakcí příslušných ředitelů či šéfredaktorů těchto stanic. Kdo je pro? 5 hlasů, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme tedy vyčerpali bod číslo 14 a já otevírám bod číslo 15, stížnosti, názory, náměty posluchačů, kde předávám slovo tradičně panu místopředsedovi Níšovi.
Dobře, děkuji za slovo. Já jsem tento bod zpružnil, protože s vámi ty věci probírám, ty vaše připomínky, doplňky, úpravy textu, jak na rozšíření předsednictve nebo případně korespondenčně. Takže vždy teda řeknu, koho se ta stížnost týkala, jakým způsobem jsme na to reagovali. Takže první odpověď je směřována paní inženýrce Monice Hoření. Týkalo se to pořadu, tady už zmíněná od pana Zelenky, děti vám to řeknou, vysíláného 12.3.2010 na Radiožurnálu. Celá ta odpověď vychází z podkladu paní ředitelky Jikelové i z těch změn, ke kterým v tom pořadu došlo. Myslím si, že jsme se tím zabývali velmi, velmi pečlivě a velmi podrobně. Takže to je první stížnost a odpověď na ní. Další stížnost je pan Martin Kučera, na jeho stížnost 31.3. To se týkalo Rádia na přání na Českém rozhlase 3 Vltava. Velice výjimečně, protože na Vltavu prakticky stížnosti nedostáváme. Vysvětlilo se to, pan šéfredaktor Horník a pověřený programový ředitel s panem Kučerou je už přímé korespondenci. Šlo o to, že vlastně na rádiu napřání se dostávali ty pořady postupně a ne v tom začátku nebyly v té ideální kvalitě. Další je odpověď na stížnost panu doktoru Mikuláši Kosákovi a magistře Berenice Kučerové. To se týkalo přerušování pořadu příběhy 20. století na radiožurnálu. K tomu jsme se také velmi věnovali. S panem Duhanem a s paní Hikelovou jsme to probrali. Samozřejmě ta informovanost jak o politice, o kultuře, o sportu, ta krátká informační sdělení na tom radiožurnálu být musí. Je to zpravodajská stanice, takže takto jsme se to pokusili stěžovatelům vysvětlit. Pak je tady Jiří Marek, stabilní připomínky k hudbě. My jsme mu k tomu už poslali několik opravdu podrobných rozborů hudby na radiožurnálu. Věnovali jsme se tomu opět dále. Samozřejmě ten vývoj vzhledem vlastně k formátu hudby na této stanici stále probíhá, není uzavřen, takže jenom chci podotknout, že už v podstatě, pokud bude o stejnou problematiku, že už vůči panu Odinu Jiřímu Markovi dále reagovat nebudeme, protože to by bylo opakování téhož. Pak jsme, další věc je pan Petr Vilbus, doktor věd, na jeho dotaz ze 7.4. ve věci objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. To šlo o prodej toho objektu, o tom se tady nakonec vedla řeč dnes, takže počítáme s tím, že by ten prodej Přerova proběhl letošní roce a samozřejmě do toho výběrového řízení se může přihlásit samozřejmě každý. Pak je tady pan Kamil Kolář, ta jeho stížnost se také týkala hudby na Českém rozhlase 1 radiožurnál. Tomu jsme vlastně posílali celý ten rozbor té hudby, tak jak byl zpracován na té stanici. Pak je tady pan Jaroslav Klofáč, na jeho stížnost 12.4. to se týkalo vysílání Dobrého jitra na Českém rozhlase 2 Praha. Tam šlo spíše o nedorozumění, to jsme s panem Nejvodou také projednali a také jsme si to vysvětlili a v tomhle dutu teda panu Klofáčovi ta odpověď směřuje. Tak. A pak je tady odpověď, která víceméně raději šla na vědomí, tenhle přičel na dopis, který je rada dostala na vědomí, to je pana Vladimíra Válka, šéfdirigenta Symfonického orchestru Českého rozhlasu. To jsme velmi podrobně projednali s panem Duhanem minulý týden. V tomto duchu jsme připravili odpověď panu Válkovi. Někteří z nás s ním jednali osobně a doporučili, aby se celá ta věc vyřešila elegantně a v klidu, což po dnešku mohu říci, že se tak stalo. Tak, pak chci pouze informovat, že jsme dostali další dopis od pana docenta doktora Miroslava Grebeníčka, kandidáta věd. To se týká opět teda té otázky, kdy v Českém rozhlase 1 se dělá ten výběr stisku. My už na to reagovat nebudeme, protože si myslím, že nejenom naše odpověď, ale hlavně ten rozbor Ústavu státu a práva je jasný a my nemůžeme jít přes právní doporučení, které z toho rozboru vychází. Takže tolik těm jednotlivým návrhům a prosím teda v tomto směru o návrh usnesení.
Ano, já děkuji. Diskuzi tady asi nemusím ani otevírat, protože jsme zevrubně ty odpovědi prodiskutovávali na rozšíření předsednictve. Takže navrhuji usnesení číslo 81/10. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů. Inženýrce Monice Hoření na její stížnost z 24.3.2010 ve věci pořadu Děti vám to řeknou na Českém rozhlase 1 radiožurnálu. Panu Martinu Kučerovi na jeho stížnost z 31.3.2010 ve věci Rádia na přání Českého rozhlasu 3 Vltava. doktoru Mikuláši Kosákovi a magistře Berenice Kučerové na jejich stížnost z 2.4.2010, která se týkala přerušování pořadu Příběhy 20. století na ČRO 1 radiožurnálu. Inženýru Jiřímu Markovi na jeho připomínky k hudbě na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu, Petrovi Vilbusovi, doktoru věd, na jeho dotaz ze 7.4.2010 ve věci objektu Českého rozhlasu v Přerově nad Labem. Panu Kamilu Kolářovi na jeho stížnost 8.4.2010 ohledně hudby na Českém rozhlasu 1 radiožurnálu, panu Jaroslavu Klofáčovi na jeho stížnost doručenou 12.4.2010 ohledně vysílání Dobrého jitra na Českém rozhlasu 2 Praha, panu Vladimíru Válkovi na jeho dopis ze 17.4.2010. Ladislav Jíša upozornil na dopis docenta doktora Miroslava Grebeníčka, kandidáta věd z 13.4.2010, na který již Rada Českého rozhlasu nebude reagovat. Tolik tedy návrh usnesení, prosím, kdo je pro? 5, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti, tímto končím bod stížnosti názory posluchačů a protože dalším bodem bude bod neveřejný, navrhuji rovnou usnesení číslo 82/10. Rada Českého rozhlasu prohlásila další body jednání za neveřejné, to je usnesení 83/10, 84/10, 85/10, 86/10, 87/10 a 88/10 ve smyslu paragrafu 7 odstavec 3 zákona o Českém rozhlase číslo 484/1991 sbírky v současném znění, nebo jde o projednání skutečností chráněných podle zvláštních předpisů. Kdo je pro návrh tohoto usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Já tedy nyní žádám přítomnou veřejnost, aby opustila jednací sál a prosím také, aby hnutí záznamové. No, děkuji. Takže na neveřejném bodě Rada Českého rozhlasu projednala stanovení odměny pro zatímnímu řediteli Českého rozhlasu a také několik nájemních smluv, které Radě Českého rozhlasu dozorčí komise doporučila ke schválení. Tím jsme se tedy vypořádali s bodem číslo 16 a nyní jsme dospěli k bodu číslo 17, tedy k bodu různé a k závěru. V různém já poprosím pana prozatímního ředitele Petra Duhana, aby nám podal stručnou informaci k programové konferenci Českého rozhlasu, která se konala v době mezi 25. a 26. březnem letošního roku v Poděbradech.
Programová konference měla své závěry, nebo stanovila si za cíl formulovat jakási doporučení pro příštího generálního ředitele v oblasti pojetí veřejnoprávnosti Českého rozhlasu pro dalších 10 let zhruba, v oblasti redefinice celoplošných stanic. Tam programová konference dospěla k dvěma jakýmsi zásadním možnostem nebo zásadním variantám. Obě varianty jsou plnohodnotné, o obou variantách se dá ještě dále diskutovat. Nevylučují, že z varianty číslo 2, to je takzvané revoluční, vyplynou jakési další varianty. Tam se nechává velký prostor na kreativitu. Zásadním doporučením anebo zásadním smyslem programové konference bylo to, že jsme si pojmenovali a formulovali jsme nevyhnutnost programové strategie z hlediska dlouhodobého, střednědobého a krátkodobého, neboť při absenci programové strategie absentuje strategie finanční a strategie technologická. To je naprostý základ té programové konference, její smysl a její poslání. Čili po zvolení definitivního generálního ředitele předpokládám, že nastane období, které bude poznamenáno tím, že se bude přesně formulovat ona základní pro rozhlas, zcela zásadní programová strategie.
Já děkuji panu prozatímnímu řediteli za informaci a v bodě různém ještě zároveň ho jménem rady požádám, aby poděkoval organizátorům akce Big Ben slaví 50 let, ta se uskutečnila 14. dubna 2010 v Praze, slavnostní koncert byl v Pražské národní domě na Vinohradech, oslava výročí tohoto tedy tanečního orchestru, dříve tanečního orchestru Českého rozhlasu, dnes tedy Big Ben Českého rozhlasu. A protože jsme, já jsem se nezeptala, jestli má někdo ještě něco do různého, takže pan místo předseda.
Jenom kratičkou informaci o té programové konferenci, byla veřejnost prostřednictvím médií informována na tiskové konferenci a teď bude následovat vlastně 5. 6. května marketingová konference, která víceméně bude vycházet z těch programových záměrů a bude je rozpracovávat a samozřejmě řešit ty obchodní otázky.
Děkuji panu místopředsedovi Šovi. Má ještě někdo něco do různého? Není tomu tak, pak tedy dovolte, abych navrhla poslední usnesení dnešní velmi tedy nabité schůze, a to usnesení číslo 89/10. Rada Českého rozhlasu svolává 5. řádnou schůzi v roce 2010 na 26. května. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Kdo je pro toto usnesení? 5. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Všem přítomným, samozřejmě i členům rady, velmi děkuji za jejich trpělivost, že tedy bezmála 3 hodiny nepřetržitého jednání s námi vydrželi a uzavírám 4. veřejnou schůzi Rady Českého rozhlasu. Děkuji.
Naschledanou.